Collage. Magazine contrainformativo pirata.
Entzule, Gabon Mikel.
Gabon Lander.
Bueno, beste behin hemen, txapa irratian, ato mesazpi puntu goxan, kolax irratxeo duzue hau, amartatik amaiketara eiten duen hibrido radiofoniko kolaxerua.
Gauza, raro, pegajosua.
Ba, zeiatzen gaz, ahots ezberdinak eta gai ezberdinak musikaz batzen, eta horri ba irratxeo bat ditzen jau.
Horiok.
Edo podcast, segun nun zela etzitun duzun.
Horiok, segun ze, dundik eta zela.
Bien arteko muga horretan ibiltzen gazdantzan, segun eta zun nun entzun duzun, edo, bueno, hortaz, ingo dugu, nolako maienguru bat.
Bai, horren ingura metokoko jako.
Baina, bueno, jakin, dako zula aukera entzutuko min zuzenian entzuten bali mazare, eta horietako pertsona bali mazare erratia FM-ian entzuten duzula, ba entzungo duzu gaur hemen zuzenean, edo txaperatiko errepikapenen baten harrapatzen duzu, ez dakit, ez da noiz botatzen du, Mikel?
Bihar guardixan usteot, eta gero ja, ez da, bestia nahi sakorratzen. Iluntzen baten bai nahi sakorratzen segunena.
Bore, aukera bat, zuzenean entzuteko FM-ian, edo bestela errepikapenak, edo bestela podcast formatuan, edo txaperatiko webgunetik, edo arrozei ratizareko webgunetik, ba, jeitsi eta zuzen entzuteko aukera. Jeitzeko aukera, zuzen entzuteko aukera, arroza irratizarean ez jo behar jako jeitsi eta gero entzun.
Hori bai, arazon baduke
zerian arrozan. Arrozak edo guk ez dakit, bueno, konpontzea edukoaz.
Bai, bueno, ba, ez dut ardure zeinenan errua, baina hori entzutian ibaldin bada arrozatik, mi da lehenengo deskarga eta gero entzun.
Errua baino berzela konpondu aldun, hori da kontua.
Horiok.
Bueno, gaurko kolaxian azte xelebria dukogunez, ezekin oso ondo egin ez egin zela egin Eta aitortzen dutzu, etorri bezala, pixkat, gauza handirik gabe. Baina gauza handirik gabe, gauza ondisak egiten die.
Gauza ondisak urtetzen die batzuta.
Orduan, zuzeneko musika egongo da, ze Mikele gitarrek arre, harmoniki ez, baina gitarria bai, orduan, zuzeneko musika seguru. Igual, akaso, apika, eukiko dugu gombidaturen bat, ze Mikele botau arrisa.
A ber, helduko da, no estan helduko.
Proiektu irratian, gozikoan beste proiektu baten berri behi izateko aukera izango dugu. Agenda hor daukou, eta badakizue, enlatatuako elkarrizketak izaten ditugula barra-barra, eta horietako pare bat, ba, kolaxen sartzeko modukoak idutxu jakuz, orduan horreko bat duzkou. Orduan guzti horrekin nolako koktelel bat egingo dugu, eta bueno, noizta...
Sartuko eta ikusiko bat zurtetzen dara.
Hori da, musikak, igual, beste bat da baino, protagonismo gehiagukiko dugu gure aurko irratxe eta ondo iruditzen bagatzu.
Hortan, saiatuko bat.
Beraz, zer ekarri duzu? Mikel, prestatuta.
Basteko, Biznaga taldea, Madrileko talde gazte bat, bueno, gaztea guretako, klaro. Kusintxuan hor Benidoneren Funtastiken, hola, punki xamarrak, fenomeno dagoela, eta datoste, kasualide urtarriak 27 eta 28, nidak itxadara, oinatiko gaztelekoan egongo dia 27 eta 28 xean Jeldoradon.
Ea ba. Jarraitzen dugu txaperretian zaetela, eta 17.6an bergarako irrati libre eta piratan. Atiak zabali dauzka eta gure irratxeak telefonoa bebai nahi izan eskero. Ja ez dugu esaten, ze...
ez dugu kuño daitzen da.
Eta ez dugu esaten gure imeia bez, ez dugu jende asko que idazten bez.
Ez dugu idazten.
Horren ardura zuzoko zuen, ez?
Bai, hori ardura, hori esan.
Bueno, behatzi lauru, 7-6-6-6 telefonoa nahi baduzu editu, eta zoze komenta, borra aukera duko zuez, bori gaurko irratxe joan, lekua dukou. Eta e-mail dago gizonez, ba, zuen mesuen bat behaldu, ordoko zuen.
Kolaxirratxaioa, gmail.com.
Agenda kontuekin eta aurrera behira jartzeko asuma zokon. Asteukera honetan, izan da, bai, menkartzelan, txapairrateak eta bai joku kontratuta kontzertua, Mikel.
Bai, bai.
Zegozkun zan.
Ostiralian, egon ginen hemen Feline eta Sonic Trashekin. Eta egisa esateko sondo. Ba, nahiko jente egon zan eta kontzertu bisak bikain egon zian. Ba, neri bat ez be, Sonic Trash asko guztu gaten. Eta elegante, gustora egon ginen.
Ederki, ba hoixen, kartzela sarreko taula gainak, ez da bila eskaintzatzen, tope da bilela. Egisa da, azte honetan, azte hau pixka xilebri da ala, eta oso jende gutxe ausartu dala azte honetan gauzak antolatzen. Beraz, dakun agenda kontu gehiagoak datorren asteakoa dira. Baina datorren astean badare ekimen ezberdinak bai azte ukara eta bai astean zehar bai. Azteko, eta ondo irutzen bagatzue, bergarako hemen irratxe honetan, bimaino izetan nahi patu duen kukua zulkarteko ekimen baten berri emango dutugu, ze bertako zuaitze landaketa ingo dabe abenduaren 17an, larun batean, 10etan, izango da kedadia Miguel Altunan bertan, eta suposatzen dut aurrez prestatutako zelairo lurren batean egingo dala bertan landaketia. Hoizen, zaituko bat datorren astean kukua zugukin iper behiten, Mikel. Ez bakarrik ekintza honen berri, baizik eta zela dagoen ze proiektukin da bizten esku artean, eta
zela horrela behira zela dauken, ez? Ondo egon litzak.
Hori datorren astean daukogune ekimietako bat, asteukarara begira. Beste kontu bat, da ez kartzela sarrian, baizik eta Olaso Dorrian izango da ikusezinak, liburu baten aurkezpena izango da. Erbesteratuen aurrak ikusezinak liburu aurkezpena izango da, eta bertan egongo die Miren Azkarate eta Joseba Sarrenandia. Esan bezala, Sarek eta gure arterak antolatuta Olaso Dorrean egingo dan liburu aurkezpena izango da. Beste ekimen bat duena, inaman komentau, benduan 14an, kafe konpone ongo da. Zulatzosk?
Bai, katxarroa konpontzeko, ez?
Hori da, katxarroa konpontzeko. Etxeko elektrodugu gaiu txikisak eta emoten dagoia dana erosi eta bota egiten dugula. Ondukan soro batzuk konpontzen saiatzen dira, eta konpontzen saiatzeko aholku eta momentuak bai eskaintzen dabe erosegi. Hau jubilauta niten da, eta esan bezala abenduak 14an laboretatik aurrera atzalde guztia paratzen dagoen. Junalza, zure katxarroakin.
Bigarren bizitza bat emoteko.
Bigarren bizitza bat emoteko aukera. Konpontzeko aukera. Emoten dago astu jakula,
Hauza asko eta asko jakin bestu dingo.
Hori, por supuesto, eta baina sortuta ere ez konpontzeko. Baina, bueno, igual ja da momentua da, eta emoten dago munduak ontara emongo etxula, gauza konpontzen hasi beharko gazena, eta ez bakarrik elektrogailu txikiak, manetik ez, hortzen aukera bat. Igual militantziatik ja praktikara pasau beharko gaz, eta
lani garri, saiatu bintzat.
Bai, eta ez balin bada ideien gaitik, segurazki etorriko jaku beharra gaitik, hori ingo dugu, saiatu konpontzen, hori kasi konpontzen, elektrogailuak, erropa gero zapatak, aldana. Ez bai, kafe konpon, jubilautan, abenduak 14an, atzaldeko lauretatik aurrera. Aukera politxa gerturatu eta zerbait konpontziaz gain, jende batekin hitz egiteko eta lasai hartzeko aukera. Eta abenduaren 15an, hitzaldi baten berri emon nahi dugu bai, Unedian izango da kasu honetan, eta Nerea Barjolak sexu izuaren eraikuntzan inguruan hitzeingo dau. Nerea Barjola hau ikertzaile feminista da, Eta bere lana ba honetaz, ez, sexu izuaren eraikuntza edo ba ez da ditulertzeko, ez? Goratzea Alcácerko kasua, Irun Ezkatila nola
bai.
Oso kasu mediatiko izan zen, oso oso presente egon zen, batez be bizi izan gure kasuan, ez? Gu gaztetxoa ginen orduan. Eta gara, olako kasuek eta olako kasuek ba, medioetan dauken trataerak nola eragin aldaben batez be emakumeengan, ez? Eta honen inguruko ikerketa ba egin dut, hau da bere, ez? Ikerrildo nagusia. Eta honetaz hitz egingo dau, ez? Eta bueno, hau da kasu potentero betzat, ez? Danok gogoratzen duen kontua, baina honelako esango nuke nik uda honetan bertan bebai sista den kontuakin antzeko kontua gertatu izan aldala, ez? Nola beldurtu al gaitxun gai bat lantzeko edo jorratzeko garen moduak, ez? Alarmismo horrek.
Ba, nola gerturatu, ez? Olako arazo bat eratan nondik.
Eta horrek ze eragin dauzkan. Horretaz itzengo dunera Barjolak, unedian esan bezala, abenduaren 15an. Bueno, ta
tanto tochan.
Sintonia honek izan den bezala, kita kien emongo zu etxapadi, hemen txapai erratean, bakizue, kolaxi ratxeotik sortutako ekimena danez, ba, baleatzen dugu gure denbora, ba, pixkat promo pixkat eginaz, bide batez gu ba ikasten joateko, eta,
Ba, noski baietz, kartzelako irakurketa taldea.
Kartzelako irakurketa taldea, eta aurten ez, baina, 2008-erako jale, bi liburu dauzkogunez prest, ba, ondiru itzen behatzue, bi liburu aurkezpen, egon biatu dauzkogunez, ba, tartea deskeniko jagorku iratxaioan.
Bai.
Eta usartzen balin badaz, zerbait irakurri me bai. Ez da entzun irakurtzen hemen radixuan, eh? Azkenengo hemen aurkezpenean, hor, zuk sortutako, hori trampa.
Ba, orduan izan zuen, diskoko kantu guztiekin nolako zera
zeba. Bueno, ba...
Hago, kolax bat.
Bueno, ba, bide eusko batzuk, bestianik, negoz. Bueno, ez dakit dakizun, noiz dan kitak.
Ez toke buruan, oin?
Hau, ez hot. Behitun beharko dugu, gure entzulei esan ahal izateko, ze... Guk espalen bukaren horaz esaten, asunto txarra. bi kit esan bezala dauzkou prestatuta, lehengua ba, izango da urtarriaren 26an. Eta kasu honetan, liburu bat izango dugu, poesia liburu bat. Egisa esan, poesia liburu neko berezisa, aurrei zuzendutako poesia dalako, baina helduek oso gustura irakurri alduguna. Eta hori, esaten dut, oso gustura irakurri nabalako, eta berri irakurtzen nabalako liburu hau.
Heldu moduan.
Heldu moduan.
Eta dago, zuzenduta umiei, liburua berez. Ez. Horrek ez?
Bai, berez, ba, aurrentzako, bueno, ustote elkarreko promotan jartze zebala, ba, aur listo eta heldu tontuentzako liburua.
Ah, bueno,
baina,
gube
oso gustora irakurrena liburua danez, bakoitzak etara esala bere ondorioak. Baina hoizen, joimak eta polazak Inigo Astizen poesia liburua. Inigo Astiz, 1905 urtean, Iruinan jaiotako idazlia da, kasetarixa da, berria egunkarian idazten dau, gaur egunean. eta ba poemak eta jolasak liburu euskal literatura saria jaso zeban, aurte literatura saria jaso zeban
liburu
honek eta honetaz gain ba beste hainbat liburu kaleratu ditu hoien artean ba, baita hondakinak liburu poema 2012an argitatu zebana, Kixoteren kronika liburua, 2016an kaleratu zebala, edo baita itzultzaile lanetan ibili da, eta Silvia Plazen poema antologi bat be, ba, euskaratu zeban berak. Eta honekin lotura egiten dugu, ba, urrengo liburua, ze urrengo liburua, Beirazko kanpaia, Silvia Plazek berak idatzi eta Garazi Arrulak itzulitakoa izango da. Musika pixkat eta ondo irutzen bajatzu irakurriko ditu poema batzuk. Ez poema batzuk, ez joema batzuk.
Joema batzuk.
Karakola. Karakola bat ekarri date itsasotik. Olatuak entzuten dira barrutik. Belarri batera hurbildu dut horregatik eta arrain gorri bat atera zait bestetik. Oso, jolasteko poesia, honteko bat irakurriko eta beste irakurtzuten, esan bezala, baduzke, bakoitza doka bere modua jolasteko, eh? Esan bia da, Iñigo Aztezen liburu hau, poemak eta polasak, Mamaite Mutu Berriak ilustro da bela, eta, poesia bakoitza jolasten dau, bai ilustratzaileak, eh? Bere...
Ba, esaten da bena, ilustrazioekin, zer ikusitxe eta duka, eh?
Bai, zuzena duka. Eta oso politxa gainera. Lako osatzen duzu bai letrekin, da baita...
Ilustrazioekin,
bai. Bigarren hau irakurtzeko xelebridan ez, barkatu geizki timot. Zerraitik, izena duka, poesioen duka izena jakintxu. Zerraitik, eroriko dira beti gauzak lurrera? Gravitatea gatsiz! Zenbat planeta daude eguzki sisteman? 8 Zein izango ote da Islandiako hiriburua? Reykjavik. Aizu, ez duzu azuk izango katarrorik. Nik? Keba? Txiz! Onaino ere txiga. Eta, bueno, beste honako hau dordoka txikia. Bueno, hau beretan gustoko den poesia bada, ze hau irakurtziaz gain, Mursegok, soinu jarrizotzen, musika jarrizotzen.
Poema
honi, bai.
Joema
honi. Egisa da, jolasteko dienak, eta bueno, Maite bai egin zeban, pandemia garaixan bai egin zeban, musikakin jolasteko, musika ikasteko, musikakin gozatzeko bideo batzuk aurrei begira. Eta horietako bat zen, letrazokan dordoka txikina. Gero nebozu YouTubeen jarri aldozu eta entzun aldu. Dordoka txikia eta alaxi izaten dugu. Haize problema handia, haize handia problema. Kexu izen dordoka txikia. Dena kezka, dena dilema. irentzi zuen marrazoak eta kabo bere arazoak. Bueno, eta junagaz irakurtzen danak, ze bakoitza dauka beria, baina...
Irratxai hobeteko gu.
Hobeto lako gure tzuli irakurtzeko. Hau zan, olako ba, aperitif txiki bat. Baina, ba hori zen, gozatzeko joemak eta jolasteko bolasak dianez. Ba hori zen, gombidatzen zaituztegu, ba, Inigo Astiz eta Maite Mutu Berriak idatzitako, ilustrutako liburu hau irakurri, gogoratu aukera duko zula bai liburutegi izan eskatzeko, ze kiteko liburuak eskatu ditugu eta bueno, liburu batzuk jakarri dituzte, beraz bertara jun eta eskatuz gero, ba eskuratzeko aukera eta hori zen, hasiatik bukaerara, hasi aurkibidetik eta azkenengo kontrasalera, ba jolasera gonbidatzen duen liburu bada. Kita izango dugu esan bezala, urtarien 26an eta Inigo Astiz bera gonbidatu dut, ez esan duzku.
Beraz, ba,
destripoko dugu, destripoetxu joemak eta polasak, eta itzengo dugu ba, poesiaz, eta itzengo dugu gauza serio hau ez behar. Baina leporaino sartu da, zolo zekin eta
I'll tell you one thing that I know. You don't face your demons down. You gotta grapple them, Jack, and pin them to the ground. The devil may care, maybe God he won't. I better make sure you check on the do's and the don'ts. Crawl up the mountain to reach where the eagles fly. Sure you can glimpse from the mountain top where the soul of the muse might rise. And if you put it all together, you won't have to look around. You know you cast a long shadow on the ground. Then one day I could tell my tracks by the holes in the soles of my shoes. And that's the day I said I'm gonna make the news. And falling back in the garden a day so long ago, somewhere in the memory the sun shines on you, boy. And playing in the arroyos where the American rivers flow, from the Appalachians down to the Delta roads. A man can't think so long, his brain could well explode. The strain's running through the junctions and King Cotton's down the road. And if you put it all together, you won't have to look around. You know you cast a long shadow on the ground. Listen to the country, the nightjar and the bell. Listen to the night streamliner, sounding like the wolves of hell.
Bueno, te sonó Kitak, aurrera egiten da bela, eta 2023-urako baduzkogula kit batzuk prestatuta. Lehenengoa aurkeztu dugu, poema, joemak eta polazak ino bastizena. Eta bigarna, nizan, otxaiaren, ea, sartu elkartelan, sartu kiteko lan WhatsApp taldean.
Kiteko taldean sartu.
Eta, ba, bigarren...
Otxaiaren amasei.
Otxaiaren amasei zen, hori da. Otxaiaren amasei zen, oin arte egin ez duen zerbait ingo dugu. Hau da, euskarara ekarritako liburu bat irakurri eta hori komentuko dugu. Ni hasi naiz, zuk jira dozu.
Jira dut ondio naiz hasi.
Beirazko kanpaia da liburua eta Silvia Plazek ba, idatzi zeban. Silvia Plaz Bostonen jaio zen eta 1912 urtean, beraz ez da liburu berrixa. Beirazko kanpaia hau. Silvia Plazi daukizonez, poeta izen zen, txiki-txikitatik idazten zeban poesiak eta arrakastaz gainera. Nik ustot eskuartean dukun liburu hau beirazko kanpaia arneiko liburu autobiografikoa dela. Kontuntan euki behar dugu Silvia Plaz bera, ba, gota maika, gota mar urtekin hil zala, bere buruaz beste egin zebala.
Gazte,
eta liburuan kontatzen dan bezala, bere bizitzan bebai, bauki zeban olako borroka interno bat ez, jendarteak eskate zotzan ama etxeko no,
lotuta zauan bizitza horretan.
Hori da, eskate zotzan hori izan, edo benetan barru eskate zotzan idazle feminista askea izan ez. Eta ba alaxen Silvia Plazek bueno, beste Ted Hudekin eskondu zan, bi umeku zituan, baina banatu eta azkenean bere buruaz beste izanean, ba nahiko gora eskaxean zegoan, ez? Diru gutxikin eta negu otzian, martxuan, gotxaien ustote inzebala berez buraz beste. Esan bia da, ba, Pulitzer sari xemon zotela, baina hileta gero, da 1982an, poesia, bali, bere poesia lana gaitik. Eta hoxe, eskuartean daukoguna, bere novela bakarra dala.
Ba, eleberrixa da, ez?
Eleberrixa, eta esan bezala, ba, eleberri autobiografikoa esango ginuke. Garai hartako estatuatuak eta bueno, estatuatuak eta Londresen artean bizi izan zen Silvia Plaz, egisa liburuan bon ikontxena zire bakariak uret, baina oso estatuatutako jendarte hori irudikatzen dara. Oso unibertsitate giro horretan, Silvia Plaz bera unibertsitateko ikasle izateaz gainera ikasle bizen zen. Eta, ba, hori, pelikuludan ikusten duen bizitza amerikano horren isladak iku galditzu, eta, bueno, ba...
Ba, zela sentitzen da nora harrapota ero izan.
Bai, niri gizesan, ba, garaia hartako Hollywoodeko pelikuletako argazkiak etorritzen jataz irakurtzen nabanean, Ez? Ba, orduan, ba, bueno, politxa, ikusiko doa ber ez dut bukatu, hasi da, nago, bukatutakoan kontauko dugu. Eta gonbidatu dugu kasu honetan, Garasi Arrularruiz, bera itzultzailea da, esan dugu, Iñigo Astizek, berak itzuli zebala, ba, Silvia Plazen poema batzuk, eta kasu honetan, Garasi Arrulak, ba, beirazko kanpaia itzuli dugu, eta bera gonbidatu dugu. Hitz egiteko Silvia Plazi buruz, zer zurporatzen den olako liburu bat euskarara ekartziak, zenbat ezagutu behar dan idazlia bere liburuak euskaratzeko, eta ze ekarpen egiten dutan honek euskarari bai, ez?
Ze ekartzen daren hori liburu egarturatzea gura, nahez?
Egisa da, guk ezin gula ezautuko liburu hau, ez balin bazan, Oianak eta Leirek ez baduzkoen komenta. Beraz, ba, hoizen. ekarri duen biliburak, bai Joimak eta Polasak eta bai Beirazko liburuak, bisak eskuragarri dituzue bai liburutegian, eta irakurriz gero, gonbidatzen zaituztegu gure irakurketa talera gerturatzera, eta gozatzera besti ekiten duen irakurketana, eta baita idazleak edo kasunetan itzultzaileak berak egiten duen irakurketana liburuana. Datorren urtean, urtarrian gaur txaian, kitak prest. Gabiltza hainbeste Rokagu Zergagu Euskotarrak gagu Ez dela eoki Egunak ematia Zilborari begia Munduan zentruak bagina Ez dela zilegi Solidario aida Trabani biltzia Ezberdintasun kontuekin Diru kontua dela Autokonplazentzia Bueno, eta horrera horrengo duko lasean. Ki talde batera laga eta hain proposatze jat Mikeli itxia berba esan.
Hola, derrepentian.
Derrepentian, derrepentian. De repente me berbetxe mundiala inguruan.
Futbol mundiala inguruan, ez?
Horria, futbol mundiala. Katarreko munduko futbol...
Txapelketa.
Munduko txapelketan inguruan. Itzeitia, bueno, bakite oso gurrin gilitzu jakula, baina aldi berean gaur netorren lanetik bizikletan, eta ikusi dut lanetik urten, eta taberna baten pareti parazen, ez taberna moderno urteiko bat, ukarna kristalera bat.
Zugarrizko telebista.
Ez dut ikusi telebista, ikusutena da, zebala, jende mordo bat telebistara begira, gero ikuskuntatu ez telebista zala, hola urduritasun aurpegi batzukin eta hola, eta dut zehosti paratzen da. Eta gehaztu datu nez ikusten, ez zen ikusten, da, koño, oza, bale, mundialeko partidoa zan, eta kasu honetan zan mundialeko partidoko, partidoa de Espainiak jolaztezen Marrokozen kontra, eta penaltixak. Eta honetan, ez da, hostia, honetan zabe, itzen beharko guinuke, nun baitzen, ez dut esaten behar baimeak guinukela, futbol partidua ez bezik eta Katarren jolastia munduko txapelketa bat eta honek suportatzen dena eta honek itxena den argazkizak gaur egungo futbol modernuak zen nola bidea hartu da ben, ez? Pentsatzen jat, dala oso argazki potentia eta oso markauta galitzen dela gaur egungo futbola telebistan ikusten dugun hona eta gure seme alaben referente dien guzti horrek adierazten da bena.
Bai, eta nora eruan dituen, ez? Eta zer abaki hartu da, katru honetan FIFAk, odan alakoak, erakundiek.
Eta zer dan FIFA? Eta zer dan FIFA ente privatua dala goratu edaz? Eta zela diruaren, merkatuaren, diruaren logika jarraitzen dugu, inoengo eskrupulo gabe.
Bai, dudarik.
Eta inoengo eskrupulo gabe, zaten dugunean da, eraman behar balin badozu, zure txapelketia Katar bezalako herri batera non eskubide minimoak ez dien betetzen berdin da. Non ez dago futbol kanporik, baina bueno, ingo dituzte zazpi futbol kanpo berri eta bertan eraikuntzan konprobatu dago 6.000 pertsona baino gehiago hil diela berdin da. Eta egin behar balin bada txapelketa aurreratu eta batean neguan egin udan beharrean berdin da.
Berdin da.
Eta berdin da mordoske bat dauzko gure
bai, dirua gaintzen dago eta dirua gaintzen dago eta horren atzian ba, eroser modu leike, eroser erosen gauzan gainetik leike.
Bai, eta punto pelota. Eta bueno, eta kirolari batek ez da guki behar bizkatxo bat eskubidea esateko ostaren igual ona ez noia. Edo
bai,
herrialde batek edo ez dakit.
Adierazpenik eta ez da egon, dakite usteot Alemaniako selekzioak inzabala argazkizia taratzeko garaixan, hola danak aurpegixan, hauan jarri joen eskua, argazki hori taratzeko, eta usteot gero hotelera heldu zenean, galdu zenean partidua eta bota zitzuenean mundu lehetik, hoteleko jendia eta mandatera isuak, inzotzela pasillito bat eskua jartzen. Bueno, etxe isate hola...
Hola jauka asuntua, baina bueno, oso argazki pentsatzak eta argazki potente bat, astartzeko moduka, baina oso sartze jaku por la vena, o sea, está
ba, baina ez dago urriñera jo miarripe, bai, estatuan bertan hemengo Supercopa hori itzen da nabe, udazieran izaten dela, Arabia Saudin itzen da.
Inda, bai.
Eta klub askotako mandatarixoak ikusi zeintzu dien.
Bai, bai. Bai.
Urrin, urrin, urrin jumbarik, eh? Ez da urriñera jo miarripe.
Garbi dago zen oinarritzen dien, ez?
Gure.
Ondela bi aste egon zan hemen, ez da?
Bai, hori.
La zapa, bai. Eta gaur entzun dut Karne Kruda podcastean entzun dut irratxe oso bat Florentino Perez izkenia. Bestean konturatu nintzen gainera, bueno, jarrituko da, honek emoten. Baina, bueno, ba, nena banitxea argazki bat mundialan eta ez atia, ostras, bueno, ba. Eta nahi aitortzen dut nahi futbola ikuste gustatzen jat, baina ikuste eta jolaztia gehiago. Baina, bueno, gauza batzuk
ba... Ez que hori, baina hori gauza bat da, eta bestia beste gauza
bat. Bai, bi gauza dira. Baina, musika. Esteko zu...
Ez dela, etxo etxo gukotu gara zekulu.
Esteko zu Oliver da Benji, hola gauza.
Ez, 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 ez,
ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Armak eman nahi dizkiguzue, eskuak ondolotu eta gero, eta bost buru jakintxu amar begi zorroz paper.
Eta horre egiten dugu hemen kolaxi ratxaioan, azkenengo saioetan, bo, itxura hartu dugu, enlata eta ekartzia gauzak. Eta kasu honetan, ba, Biziposa elkarteak argitaratu daben liburu baten berri emoteko, ba, indako elkarrizketa bat ekarri dugu. Eta hori entzungo dugu, kasu honetan, Amagoia Mujikari egindako elkarrizketa da, berak mundua guztiontzat beharko luke. Baina ez da liburu argitaratu dau, esan bezala Biziposta elkarteekin. Ondela aste betero aurreko aste bukaeran aurkeztu zeben liburua. Berez tesi batetik ateratako liburua da, Peio Manterolak egindako tesi baten liburua da, Amagoiak berera ekarri dauena eta berak aurkeztu dauena. Eta berak ondo azaltzen dauen bezala, zaintzan inguruan egiten dugu, zeinek zaintzen ditu, zeinek zainduko ditu jendarteak zaintzen ez dituzten ba, aur eta familia horrek ez. Eta horretaz hitzetan dugu, eta ben horrekin horretaz hitzen ginen berakin berbetan. Barkatu hau ditu ez balin bada oso ganoen askua, ala zibutzen gaz telefono zaharrekin egosak grabatzen eta.
Munduak guztiontzat beharko luke, baina ez da, ala zidauka izena, azteukera honetan bertan aurkeztu da ben, liburuak, ama baina musikak idatzi dau, eta bizipoz elkartean eskutik argitaratu dau. Telefonoan bestaldean, Amagoia musika teieria dago. Amagoia, egunon.
Egunon.
Bueno, liburu berri bat eskuartean.
Bai, bai, sensazio polita da, bai, sensazio polita da. Batez ere, denbora asko egontu nahizelako proiektu honetan, atzat argian hundik etorriko zain edo, bueno, direz liburua oinarrituta dago Pello Manterolaren masterra maierako lan oso mardul batean. Pello Manterolak egintzun Euskal Herriko aurren eskubide egoera gizarte eta hezkuntza ikuspegi batetik aztertu, eta oso lan teorikoa eta mardula zan. Eta pixka bat nire egitekoa edo izan da, lan hori nire galbaetik pasa, eta bueno, horko ideia batzuk modu errazago batean edo ba, azaltzea, ez? Orduan, bueno, ez da erresa izan prozesua, bueno, ikusi arte nondik nora joan, ba, izan da, baina, bueno, egia da orain, liburua esku artean eukitza polita dala, ze uste, bueno, lortu degula Peioren lanean zeuden ideia oso interesante batzuk arimataza horiek tira egin eta ekartzen, eta maian gainean jartzen, ba galdera potolo hori, ez? Munduak guztiontzat beharko luke, eta horrela baldin bada, zer falta zaio mundu honi denontzako izateko, ez? Eta pixko bat hori da liburuaren tesi nagusia edo.
Zenbat dauka seguretik liburuak, eta zenbat dauka Pello Manterolan ba, txosten horretatik, tradundok horretatik?
Bai, bueno, txosten abia puntua da, ez? Txosten abia puntua da, gero nik ustez liburuak, bueno, nik sinatzen dut, zen eretik badauka, eta gaina hori hitz egin dut, ala pixka bat peio planteatzen dituk, ba, nire galbaet pasata, bueno, nerea da, zentzu hortan, eta gaizki badago, eta ondo egindakoak eta gaizki egindakoak, ba, nere zat, ez? Ba, nik badara mate, 10 bat urte edo, bizipoza elkarteko, elkarteen ipuneak egiten, eta orduan, bueno, elkarteak ezagutzen ditut, beraien realitatea ezagutzen dut pixka bat, eta horrek sortzen dit niri, bueno, urteotan sortu izan dit sensazio bat, eta gogoeta batzuk, eta gero, bueno, bat pixka bat nik neuzkan gogoeta horiek bilatu ditut, teorizatuak, nolabait, Peioren lan mardul horretan, eta orduan bien arteko hibrido bat edo dela esango nuke. Baina liburuaren hizkuntza eta ahotsa, bueno, nerea da. Alegia, simpleagoa da, Peiorena beste teorizazio maila bat dauka, eta nik ekarri dut ba nerera pixka. Baina, bueno, dia da elkarlan bat izan dela, eh?
Bueno, dia da, baso ez da 10 urte elkarte bakoita aurkezten eta gidoiak egiten, ez? Bakoitzaren ipuintxorako, eta honek bai emoten dutu perspektiba bat eta jakintza bat zer egiten daren eta zer egosten daren elkarte bakoitzean, eta baina ez da hori, ez? Mundua guztientza beharko luke, baina ez da hori ezagutu dozu, ez?
Hori da. Bai, beira, hain justu ere, ipuin bilduma horren izenburua da munduak guztiontzak beharko luke. Eta orduan, liburu hontan sartu nintzanean, Peioren lan horrekin mila buelta eta irakurketa eta azpimarratu, eta ez, egin ondoren, egun baten, bueno, joan izenburu bat jarri behar zaio, eta, ja ez, sortu zaizu buruan burrunda hori, ez, izenburuaren zea hori, eta pentsatu nun, oso erresa da izen burua, ez? Munduak guztiontzat beharko luke, baina ez da. Dauka beste hori da azkenean liburuak esaten duna, ez? Eta azkenean bat ez, bueno, liburuaren portada ikusten baldin maizu ez dakite eskuartean daukazuen edo ikusi dezu, baina ba, agertzen da Eider, Oreretako neska bat, sare baten gainean, ribarretxu, ez? Eta pixka bat, tesia da, bizipoza elkartea osatzen duten elkarteak dirala sare bat, nola baita ere. Nik irudikatzen dut mundua, momentu batean, ba, aur batek izan behar duen kezka bakarra izan, aurra izatea izan beharko litzatekeela, ez? Eta txiri bueltak egitea eta lurrera erortzea eta mina hartzea eta sendatzea eta ez jutea lurrera bera bada espada erotetan, ez? Aurrera begira jutea da, eta gora begira eta nahi dun tokira begira, ez? Eta pixka bat, gertatzen dena da, eusten gaitu zare publiko hori ez dala denontzako baliagarria. Eta baditula, baditu zuloak, kolorea galdu du toki batzutan, beste batzutan petatxo bat jarri behar zaio zabaldu egindalako. Orduan zer gertatzen da, sistema publikoak askotan sare berdina eskaintzen digula denoi. Baina sare horrek ez gaitu denok eusten. Eta orduan Bizipozako elkarteko kidek egiten dutena da identifikatu sare horrek ze zulo ditun edo ze gabezia ditun, eta saiatzen dira zulo edo konponbide bat ematen, beraiek, premia bat sortu zaielako. Eta normalean sortu zaie, ba, bere inguruko umeek, ez dituztelako, bere beharrak eta eskubide sozialak aseak, ez? Eta orduan pixka bat, ideia hori da, ez? Zarea, denontzako egina dagoen zareak ez badutako balio, ba, mundua ez da denontzako, ez? Ez da guztiontzako. Hori da, tesi nagusiena. Eta orduan tesi horretatik abiatuta, galdera asko paratzen ditu liburuak. Alegia, benetan elkarteak dira belauniko jarri eta saregileen modura zuloak josi behar dituztenak, edo justizia sozialaren izenean sistema publikoak ziurtatu beharko luke Euskal Herriko aur guztien eskubide sozialak eta behar sozialak aseak eta ondo aseak egotea. Hori da pixka bat tesia. Eta, bueno, hortikan abiatu dugu.
Galderak mai gainean jarri, erantzunik bai, ala galdera gehiago, aurkituko ditugu liburuan?
Ba, nik uste galdera gehiago, aurkituko ditugula liburuan, eta pixka bat hori, helburua ere hori da, ez? Asko hitz egiten da, azken hilabete eta urteotan zaintzaren inguruan, ez? Ta, zaintza gauza oso kuriosoa da, ze zaintzak denok berdintze gaitu, eta zergatik bat denok momentu batean behar dugulako zainduak izan edo zaintzaile izan, denok ezagutzen dugu zaintza. Bere kolore, tamaina eta ikuspuntu eta forma guztietan, ezta? Eta zaintza da, zalantzari gabe, pertsona batek asea uki behar duen lehendabiziko behar izana, ez? Izan heldu, ume edo berdin da, ez? Orduan, zaintzak horako garrantzia izan da gure bizimoduetan eta gure onkizatean, zergatik ematen diogu hain garrantzi gutxi, ez? Eta kontua da, kasu honetan Bizipoza elkarte inguruan dabiltzan pertsonek, ba, zaintza oso bertutik ezagutzen dute eta askotan zaintza behar oso larriak dira eta oso muturreko egoerak dira eta beraiek oso ondo, horregatik oso ondo ezagutzen dituzte sistemaren. Baina liburuak planteatzen duen galdera da, azken zinean, benetan pozik daukaude mungo zaintza sistema publikoarekin zer aldatu behar da edo zer hobetu beharko mundu bat izateko, ez? Eta pixka bat galdera hori da, ez? Denok zainduak izan behar dugu eta gustatzen zaigu nola garen zaindu gaur egun, zerbait egin dezakegu hori aldatzeko.
Bueno, liburu aurkeztu zen zaintza sistema publiko komunitarioa inguruko jardunaldi edo osnarketa saio horretan egin zinutena zurbilen. Zela jaso dugu jentiak liburua, Amagoia?
Bueno, egia esan, orain dikan ez dut jaso lako, bai, bueno, badakit, han karten inguruko jendeak eta ba oso pozik eta oso harrera polita izan da zentzu hortan, eta netzako hori bazan publiko berezia, ze beraiek beren azalean bizi dituzten zuloei buruz ari gara liburu hontan, ez? Orduan zentzu hortan oso polita izan zen jokatia, asko ikasi genuen elkarrekin, eta batez ere, nik uste denok juminela etxera, galdera sorta bat bitan, zer egin dezakegu hau guztia irautzeko eta aldatzeko, ez? Eta gaur egun bueno, badago sentsazio orokor bat, ez? Zaintza sistema ahultzen ariote dan, ez? Ba, adibidez, osasungintzan gertatzen ari dan ez dakit eraiztea edo ba oso larga da, ez denok gure azalean sufritzen dugun gauza bat da gaixorik egon eta medikua lortzea ba oso zaila bihurtzen ari dala. Ez da hori garai batean etzan hola, ez? Nizuzu behitzen erdi gaixo ez natzen zinean, ambulategira deituta, segun eski egun hortzan bertan medikuak ikusteko modua izango zenun. Eta hori ja aspaldiko kontu bat ezela gertatu da, eta hori orokortu daiteke beste arlo batzuetara ere, ez? Eta elkarteen kasuan, errealitate hori bizi dute aspalditik, alegia. Beraieke esaten dutena da, ba, bere bizitzako emozional gogorrenean, ba, pentsa esaten badizute zure seme alabak badaukala ez dakit, gaixotasun degeneratibo larri bat, edo ez dakit, behar kognitibo estimulazio behar batzuk badizula, edo ez, bueno, ba, hori disgusto handi bat da etxe batean, eta momentu hortan, familia askok master bat egin behar izaten, beren eskubide sozialak, ba, osasungintzari lotutakoak, hezkuntzari lotutakoak, inklusiori lotutakoak, bete daitezen, ez? Inork ez du ziurtatzen hori beteko lanik hartu behar dituzu, berez dagozkizun eskubide batzuk, ez? Eta pixka bat, jardunaldietan horri buruz hitzan, pertsonan jasotako esperientzietatik eta egia esan oso gogorra eta argigarria izan zen modu berean, ez?
Bueno, Magoia, zer suposatu dago zuretako liburu bidazteak eta azkenengo 10 urte hauetan indako ibilbidean da biziposako elkarte ezberdinak ezagutziak pertsona moduan, kasetari moduan?
Netzako izan da munduarekin adiskidetzeko modu bat. Alek, bai, askotan badaukagu sentsazioa, ez? Askotan gero eta individualago egiten deguna bidea, gero eta gure buruari begirago gaudela eskubide kolektiboen aldeko borrokak ari diala pixka bat pixua edo indarra galtzen eta bakoitza gure dagoan zela eta horrela. Eta ordun ikustea jende bat, dutzen bana eta borrokatzen duna maite dituztenen txitzak bizigarriagoak izateko, ba, ulako txutea da niretzako. Eta gero, era berean, miresmen osoa, jende, ni, ba, esan duten bezala, egoera emozional oso ikatuetan, ba, nolako indarra ateatzen duten, elkarteak sortzeko, elkartetan piltzeko, ateak jotzeko, lehiatileak jotzeko, telefonoa atxatzeko, elmara emateko, ba, bere emek behar dituzten eskubide horiek betlak. Eta orduan, ba, bueno, mundua gero eta grisiago ikusten den garaiotan nolako kolore printzak bertati bertara ezagutzea, ba, oso itxaropentsua da, eta esatet, ba, munduarekin adiskidetzen daun esperientzia bat izan da, zarantzani gabe.
Honekin geritxuko da, Samagoia. Ezko liburuan berri ematearen, gombinatuko itxugu entzuliak, ba, bertan jasotzen den guztia irakurtzeko aukera badauke, ba, liburua eskuratu eta zue ekarpen guztiak jasotzeko, eta animo.
Bai, eskerrik asko zuei tartetxo hau eskaintzagatik.
Bueno, hau izen da Magoia Mujika egindako elkarrizketa, esan bezala mundua guztiontzat izan beharko luke, baina ez da liburua biziposa elkarteekin kaleratutakoa. Eta amaitze jumeakoaz gure irratsaioa, Mikel.
Bai. Aspaldiko partez.
Aspaldiko partez gitarrekin alatuaz lekuz elkarrizketa zuen bitxarte honetan eta hoizen ondo ditzen mojatzu prestatuta zaia, ez?
Bai.
Bueno, orduan lagako dugu dordoka txikia, segura prestatuta hor.
Hurrengo
batean. Niko ez duen beste baterako lagako dugu. Ba, jarriko, eh?
Etxo.
Eta, bueno, amaituko dugu. Amaitu aurretik ez dugu inberba Durangona. Mundialan hain du berro, baina Durangona ez.
Ba, hurren junga eta hemen albokoak ez du.
Durangoko azoka tejoka dago, ez da egite, sozioko zu behiz jota, nik gero eta gutxio berozto Durangon, eta gero eta...
Ni bizita osoan eros izan dut urtian ziar, eta gero Durangon gutxitxo hau. Baina, bueno.
Ba, hoxe, haberse topatzen dugun Durangon. Ingo du kronika, ero, eskatuko jendeik kronika iteko, berse Zeran, eta momentuko birratxaioa, zuzeneko musikakin, Mikael, zer eskainiko duzu?
Ba, kantu berri bat. Oder, bueno, kantu ba, olarkixako, ez da, pase dien. Eta horren, txaisate, puskate laguntasunen inguruan, olako, olako, zo, ze, horren inguruan berbitxen, laguntasuna, modi bat.
Noizin dio berba zure disko berri zena?
Ba, urtarrian sartuko ba, estudizuan, da, bueno, nik uste, horren bultan ja, vale. Ingola, ja, kolax vale. Berezi bat.
Bueno, biako bat, en plan,
top.
En plan top. Oso ondo, venga ba, zelauko izena bestixak?
Ez dago izenek, ondi etxuto gari.
Venga.
Ba, gero iguala aldatengo diapuskatik izena, eta letrak, eta ez dakiko. Hemen izetun da, lehenengo esbozu.
Jarri, ondo. Horren,
Quise saber, quise hallar, quise aprender, quise encontrar. Quise olvidar que ya no estás, quise perderme en la ciudad. Seguir adelante sin saber. Morir ahogado o morir de pie. Corrí descalzo, viví el amor, corrí estrellas, bebí alcanfor. Me aventuré a divagar, a preguntarme. Encontrarme que no hay nada entre tú y yo y a darme cuenta que te veo según me veo yo, según me veo yo. Todo lo inundó y sigo buscando aire, sigo buscando. La solución. Puedes ver que siempre fui amigo tuyo, amigo al fin. Y lo puedes ver, amigo soy, amigo siempre lo seré. Aunque no cumplas lo que se espera de ti. Que te arrinconen siempre, me tendrás ahí, me tendrás ahí. Vamos a ofender al Dios, vamos a hacerlo entre tú y yo. Cruce de besos, de sudor, nos disolvemos, ya no hay dos. Vamos a hacerlo con nuestras reglas, corazón. Si no nos sirven, sacamos otras, otras del cajón. Entre tú y yo.
arrastro el cajón. Entre tú y yo. Y alguien quitó el tapón. Que todo lo inundó.
Chalito Parro.
Bueno, honek ere batez jau amaiera kolasai. Eskerrik asko Mikel.
Eskerrik asko Landeret.
Eta eskerre jarraitu txapa erratia entzuten, eta olako kontuak, edo jarraitu arroza erratiko kontuak erratxeo entzuten. Beste gara, datorren astean hemen entzungo azalakoan, ondo segi eta ondo loin.
Ondo loin.